Esule ya asatu. Awoluna atuka nga, ebebe na webili maloku kujira, omukisa na ichikoli mo vienta de masogo, na ebono vijukira nga mawanga gona mukama katonda oja kugobede, noko maweli mukama katonda o, no gonde le dobozi li engabe na webili bienkula gira leero, gwena abana bo, no mutima gugona elane meme yoyo na. Mukama katonda o nali okachuso kunyagibwa ko, na akusasira, n'akomawo n'akukuŋŋaanya ng'akuggya mawanga gonna Mukama Katonda wo gye yakusaasaanyiza. Omuntu yenna ku baabo abaagobebwa bw'abanga ali mu nsonda z'eggulu, Mukama Katonda w'anaakuggyanga eyo okukuŋŋaanya era anaakukimanga eyo. Era Mukama Katonda wo anaakuyingizanga mu nsi bajjajjaabo gye baalya, naawe oligirya era alikukola bulungi, alikwaza okusinga bajjajjaabo. Era Mukama Katonda wo alikukomola omutima n'omutima gw'ezzadde lyo, okwagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna, olyoke oba omulamu. Era Mukama Katonda wo aliteeka ebikolimo ebyo byonna ku balabe bo ne ku abo abaakukyawa abaakuyiganyanga. Era olikomawo n'ogondera eddoboozi lya Mukama n'okola ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero. Era Mukama Katonda wo alikwaza mulimu gwonna ogw'omukono gwo, mu bibala by'omubiri gwo ne mu bibala by'ekisibo kyo ne mu bibala by'ettaka lyo olw'obulungi, kubanga Mukama alikusanyukirako nate olw'obulungi nga bwe yasanyukira ku bajjajjaabo. Obanga oligondera eddoboozi lya Mukama Katonda wo okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge ebiwandiikiddwa mu kitabo kino eky'amateeka, obanga olikyukira Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Kubanga ekiragiro kino kye nkulagira leero tekiyinze kukukaluubirira so tekiri wala. Tekiri mu ggulu n'okwogera n'oyogera nti ani anaatulinnyira mu ggulu akituleetere, akituwulize, tulyoke tukikole. So tekiri mitala w'ennyanja n'okwogera n'oyogera nti ani alituwungukira ennyanja akituleetere, akituwulize, tulyoke tukikole. Naye ekigambo kikuli kumpi nnyo mu kamwa ko ne mu mutima gwo, olyoke okikolenga. Laba leero ntadde mu maaso go obulamu n'obulungi n'okufa n'obubi. Kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye, olyoke obenga omulamu oyalenga, era Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu nsi gy'oyingira okugirya. Naye omutima gwo bwe gunaakyamanga n'ogaana okuwulira, naye n'osendebwasendebwanga n'osinzanga bakatonda abalala n'obaweerezanga, mbategeereza ddala leero nga temulirema kuzikirira, temulimala nnaku zammwe nnyingi ku nsi gy'osomokera Yoludaani okuyingira okugirya. Mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero, nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboza obulamu, olyoke obenga omulamu, gwe n'ezzadde lyo, okwagalanga Mukama Katonda wo, okugonderanga eddoboozi lye n'okwegattanga naye, kubanga oyo bwe bulamu bwo era kwe kuwangaala ennaku zo, olyoke otulenga mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okubawa.